Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 10 январ шейшембидеги кечки уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кыргыз депутаттары экспорттоодогу тоскоолдуктардан улам Казакстанга контр чектөөлөрдү киргизүү демилгесин көтөрүүдө.
И такое ощущение складывается, что мы вообще не можем, оказывается, отставить свои интересы.
Чындыгында биз таптакыр эле өз саламыбызды керек болсо ЭАЭПте дагы талаша албагандай сезилип жатат.
Каракөлдө башкы милиция баңгизат менен кармалгандарды калкылап жатат деген доого кабылды. Ал тапта Кыргызстанда акыркы мезгилде гидроцефалия дарты менен төрөлгөн балдардын санын өсүп жатканын адистер айтып чыгышты.
Күнүгө башынан жабылып турат, топу келбейт, башка эчтеке келбейт. Мисиң Таластагы врачтар уже Бишкекке жиберген, мисиң Кыргызстан болбойт.
Алда бул темага кененирээк токтолмокчубуз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан билип алсак. Элиза,
рахмат. Кубат, саламатсызбы. Укук коргоочу Азимжан Аскаровго сот өкүмү 17 январда чыгарылат. Бүгүнкү акыркы отурумда Чүй облустук соту тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң 17 январга чейин кеңешмеге кетти. Ошол күнү өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Өкүмдүн создуктурулушу айрымдардын нааразылыгын жаратты. Аскаров өзү болсо соттон адилет чечим чыгарып актап берүүсүн өтүндү.
Мен бир нече жолу калп детекторунан өткөрүүнү өтүнгөм. Полиграфта текшерген учурда ак экеним далилденмек. Эгерде полиграф менин күнөөмдү далилдесе, анда эң жогорку жаза тартууга макулмун. Эгерде детекторда күнөөм аныкталбаса, жалган көрсөтмө берген күбөлөргө кылмыш иш козгоону суранам. Дагы кайталагым келет, мен кылмыш жасалган жерде болгон эмесмин. Алланын аты менен карганам.
Мамлекеттик айыптоо болсо, Аскаровду кайра өмүр бою камоого өкүм чыгарууну суранды. Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылкы июнь коогасында жаңжал уюштурган милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Өткөн жыл апрелде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын камалышын мыйзамсыз деп билдирип, Аскаровду бошотууну талап кылган. Сунуштун негизинде жогорку сот 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, мурунку өкүмдү жокко чыгарган. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардырууда 20 кишин агып кетти. Кеминде 45 адам жарадар болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Жабыркагандын көбү жайкын тургундар жана парламенттин кызматкерлери эле. Калабай үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Бийлик курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн деп болголоодо. ДПА маалымат агенттиги жардыруучу заттар автоунааларга коюлганын кабарлады. Ушул эле күнү Ооганстандын Гилмент провинциясындагы терактанда 7 киши өлүп, 6 адам жарадар болду. Ал жактагы кан Дуу окуя уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгонун полиция маалымдады. Алтапта Сүлүктүү шаарындагы шахтада көмүр казып жүргөн 49 жаштагы жараан уранды астында калып каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык, маркым бүгүн Райымберди шахтасында көмүр казып жаткан учурда уранды көчүп басып калган. Кырсык түшкү саат 2:00 болгон. Каза тапкан адам Сүлүктүү шаарынын тургуну. Анын сөөгүн куткаруучулар 2 сааттан кийин алып чыгышты. 9 январ күнү да аталган шаардагы Белез-1 шахтасында өз алдынча көмүр казып жүргөн 17 жаштагы уланды таш басып калып набыт кеткен эле. Сүлүктүү шаары Баткен облусунда жай ашкан. Бул жерде көмүр шахтада кырсыкка кабылып мерт кеткендер дээрлик жыл сайын катталат. Ирандын баш калаасы Тегеранда өлкөнүн мурдагы президенти Акбар Хашеми Рафсанджанини акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Бир нече саатка созулган коштошуу иш чарасына расмий бийликтин өкүлдөрү баш болгон, миңдеген жарандар чогулду. Тегерандын тургуну Хизи ирандыктар маркумду сыйлап келишкенин айтат. Ал Ирандагы ислам революциясын ишке ашырган улуу ишмерлердин бири. Ал 60 жыл системаны калыбына келтириш үчүн тынбай эмгектенген жана Ирандын азыркы руханий лидери Аятолла Хаменеинин жакын досу эле деди. Рафсанджани Иранды 1989-1997 жылдары башкарып турган. Ал 9 январда 82 жаш курагында жүрөк оорусунан көз жумду. Тегеран университетинде өткөн коштошуу зыйнатында маркумдун жаназасын Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеи түшүрдү. Байкоочулар Рафсанджанини батыш менен алакаларды жакшыртууга жол ачкан прагматик консерватор деп атап жүрүшөт. Президенттик кызматта 2 мөөнөт иштеген Рафсанджани эл аралык сахнада байыстуу позицияны колдогон. Казакстан ветеринардык жана фитосанитардык негизге таянып Кыргызстандын айыл чарба продукцияларына чектөө киргизгенине жооп кылып, жогорку кеңеште айрым депутаттар бүгүн кошуна өлкөгө чектөө киргизүүнү сунуштады. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин отурумунда депутат Дастан Бекешев Казакстандын жумуртка жана башка азыктарын өлкөгө киргизүүгө бөгөт коюу керектигин айтып, муну ал кошуна өлкөдөн мөөнөтү өткөн жумуртка импортталып жатканы менен белгиледи. Ал эми депутат Экмат Байпакбаев Казакстандын он тармагына чектөө киргизүү керек деп кошуна өлкөдөн суроо талап дагы уң келбей жатканын ырастады.
Их мука, она сегодня, насколько я знаю, не обогащённая.
Биздин мыйзамда Кыргызстанга байытылган ун келиши керек деп жазылган, бирок чындыгында андай ун келген жок. Бул Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүүгө толук негиз болуп бере алат деди. Өз кезегинде вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстандын товарлары чек арадан өтпөй турганы өзүбүздүн күнөөбүз деп жагдайдан чыгыш үчүн ушул тапта лабораториялар активдүү курулуп жатканын билдирди. Ал эми Казакстандан өлкөгө байытылбаган ун импортталып жатканы менен мыйзам импортко уруксат берерин кошумчалады. ФИФАнын тандоосу боюнча Криштиану Роналду 2016 жылдын мыкты футболчусу деп табылды. Өткөн жылы Роналду ойногон Португалиянын курама командасы Евро 2016 кубагын жеңип, ал эми Реал клубу Чемпиондор Лигасында биринчиликке жеткен. Декабрь айында португалиялык футболчу 4-үнчү ирет алтын топко ээ болгон. Португалиялык оюнчу финалдык добуш берүүдө Барселонанын оюнчусу Леонель Мессини артка калтырды.
Рахмат Эриза, Роналду сыйлык алып жатканын көрсөткөн видеону азыр Азаттык чекит.org сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыздар. Ошондой эле Элиза Кененбаева жазып жаткан жаңылыктарды дагы ал сайтыбыздан көрүп окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертебиз. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетелик. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 январда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы чүй өрөнүндө айрым аймактарында түнкүсүн -2 градустан -13 градуска чейин суук болот, күндүз -2 градустан +7 градуска чейин жылуу болот экен. Таласта түнкүсүн -2 -7, күндүз 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Ош, Жалал жана Баткенде түнкүсүн -1 -7 градус, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору болмокчу. Ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4 -9, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Наарында түнкүсүн -25 -30 градус суук, күндүз -10 -15 градус суук болот экен. Бишкекте абанын түнкү температурасы -3 -5, күндүз 5-7 градус жылы болмокчу. Кыргызстан товарларын Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө экспорттоодо Казакстан тараптан чек ара тоскоолдуктар алынбай жатканына байланыштуу айрым депутаттар контур чектөөлөрдү киргизүү демилгеси менен чыгышууда. Бул жөнүндө парламенттин тийиштүү комитетинин отурумунда бир катар депутаттар тарабынан айтылып, Кыргызстан Казакстандын жумуртка, ун жана башка айыл чарба продукцияларына бөгөт коюу керектиги айтылды. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети өлкөдөгү инвестициялык абалды кароого алып, негизги инвестициялык көрсөткүчтөр 2015 жылга салыштырмалуу 16% төмөндөп кеткени тууралуу маалымат алышты. Сырттан каражат келбестен тескерисинче чыгып кетип жатканына ачууланган депутаттар Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигинин алкагында дагы өз мүмкүнчүлүгүн тийиштүү деңгээлде колдоно албай жатат деп өкмөттү сынга алды. Депутат Дастан Бекешев Кыргызстан пикири ЭАЭПтин алкагында эч нерсеге арзыбаганын айтып, Казакстан тараптан киргизилген фитосанитардык чектөөлөрдү мисал келтирип, Кыргызстан өз мүнөзүн көрсөтүүгө учур келгенин кыйтты.
И такое ощущение складывается, что мы вообще не можем, оказывается, отставить свои интересы.
Инвесторлардын бардыгы Кыргызстан эл аралык сот уюмдарда өз укугун канчалык талашаларын байкап турушат. Чындыгында биз таптакыр эле өз таламыбызды керек болсо ЭАЭПте дагы талаша албагандай сезилип жатат. Буга Казакстандын фитосанитардык кызматынын бизге киргизген чектөөсү себеп болууда. Андыктан келгиле биз дагы казактардын импортуна бөгөт коелу. Эмне үчүн алардан келип жаткан сүт азыктары же жумурткасына чектөө кое албайбыз? Бизге мөөнөтү эскирген жумуртканы экспорттоп жатканы тууралуу маалыматтар келип эле жатпайбы?
Депутат Бекешевдин жүйөсүн өкмөт ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин дароо айтты. Вице-премьер-министр Олег Панкратов товарлар чек арадан өтпөй турганы Кыргызстандын өзүнүн күнөөсү дейт. Ал арада дагы бир эле өкүлү Экмат Байпакбаев Кыргызстандын ун тармагына чектөө киргизүү керек деп кошуна өлкөдөн суроо талап дагы ун келбей жатканын билдирди. Депутат Казакстандын ветеринардык жана фитосанитардык чектөөсү курулай шылтоо деп, маселенин негизги өзөгү кошуна өлкө өз рыногун атаандаштыктан коргоп жатканы менен түшүндүрдү.
Мы почему-то не совсем хотим защищать свой рынок. Давайте мы их муку.
Эмнегедир биз өз рыногубузду коргогубуз келбей жатат. Келгиле, алдыга канам таштайлы. Биздин мыйзамда Кыргызстанга байытылган ун келиши керек деп жазылган. Бирок чындыгында андай ун келген жок. Бул Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүүгө толук негиз болуп бере алат. Эгер биз унга санкция киргизсек, бардыгы өз-өз ордуна турат деп ойлойм.
Как просить постоянно? Вводите и вы.
Бирок өкмөт депутаттарын демилгесине батынбасын дароо эле билдирди. Вице-премьер-министр Олег Панкратов Казакстандан өлкөгө байытылбаган ун импортолуп жатканы менен мыйзам мындай импортко уруксат берерин кошумчалады. Ал эми Евразия экономикалык бирлигинин кемчилигинен да артыкчылыгы көп экенин белгилеген министр бул артыкчылыкты коомчулук массалык маалымат каражаттарынын айынан сезбей жатат деп актанды.
В рамках ЕАЭС есть очень много позитивных моментов.
ЕАЭС-тин алкагында абдан көп алгылыктуу иштер аткарылды. Бир жылдан ашуу вакытта биз бул уюмда Кыргызстандын кызыкчылыгын корбой алдык. Бирок маалымат каражаттары ЭАЭТтин БШЭ-лик жерлерин улам чагылдырып жатат. Чындыгында бизде толугу менен бажет осколдугу алынды. Товарлар боюнча эч кандай чектөө жок. Болгону товарлардын 10-15% туру азырынча ветеринардык көзөмөлдүн айынан чыкпай турат. Бирок бул дагы убакыттын иши дейбиз.
Чек арада чыгып жаткан бүгүнкү көйгөйлөрдү мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстандын ЭАЭТке шашылыш кирүүнүн акыбети катары эсептейт. Ал аткаминерлердин Евразия экономикалык бирлигине кирбегенде абал мындан дагы оор болмок деген сөзү суу кечпесин айтып, коңшу Тажикстан менен Өзбекстан бул уюмга мүчө болбой эле дурусураак экономикалык көрсөткүчтөр менен жыл жыйынтыктаганын айтууда. Ал эми депутаттардын Казакстанга карата контур чектөөлөрдү киргизүү демилгесин Абдрахманов жеңил-желпи чечим деп, бири-бирин коркутуудан ашып кете албаган сөздөр экенин айтты. Буга чейин Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга туюу салаарын эскерткен. Расмий органдарга келген катта ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө зарыл болгон товарлар 3 январдан тарта Казакстандын аймагы аркылуу бир гана темир жол менен ташылышы керектиги айтылган. Бул тапта маселе боюнча Бишкек менен Астана ортосунда дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрүп келет жана Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигинин алкагында коңшу Казакстандын эскертүүсү күтүүсүз болгонун айтууда. Самат Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери жетекчисин баңгизат менен кармалган кылмышка шектүүлөрдү калкалап жатат деп айыптоодо. Жетекчинин жумушка киригүүсүнөн улам милиция кызматкери убактылуу ишин таштоого аргасыз болгонун айтты. Азыр бул ишти облустук прокуратура тергөөгө алган экен, ал эми облустук башкармалык болсо баарын төгүнгө чыгарууда. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалын сунуштайбыз.
Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн баңгизаттарды көзөмөлдөө тобунун ага акчам өкүлү Равшан Матиев 3 айлык тыныгуудан кийин 2 күн мурда биротоло ички иштер органдарынан кетүү тууралуу арыз жазды. Анын себебин ал тартип сакчыларынын тартипсиздиги жана мыйзамсыз аракеттерине каршы чаралар көрүлбөгөндүгү менен байланыштырат.
Сизге кантип иштейсиз? Бул азатка кайрылыпсыз деди. Мен айттым, мен иштебей эле кое берем, просто акыйкатты тактап коеюн деп атам. Өз иштегим деле келбей калды, ушинтип мыйзамбузулар боло нерсе деп.
Матиев 4 жылга жакын убакыттан бери Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүндө эмгектенип келген. 2016 жылдын жаз айларында кызматка келген жаңы башчы менен тил табыша албай акыры ушул чечимге келди. Анткени баңгизат менен кармалган кылмышкерлерди жетекчи кийлигишип бошотуп жиберип жатканын айтат.
Резке барган жаткан начальник келип калды, таразага тарткан жатканда аптекага алып барды. Уяттуу кишилер чыгып жатат, азыр эле санда экен деп бошотуп жиберди да. Прокуратурага арызданып ушундай кое берип атат. Бул биринчи жолу эмес, бир нече жолу ушундай болуп атат. Биз иш алып барышыбыз керек. Эртең мынтип кое берген мени сурайт да ишти. Кишилерди кое бергенде мага мен ошол баланы тапшырдым да.
Каракөл шаардык прокуратурасы Матиевдин арызынын негизинде текшерүү иштерин жүргүзүп, милициянын жооптук кызмат адамына карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча 304-чү беренесинин негизинде кылмыш ишин козгогон. Бул тууралуу облус прокурорунун улук жардамчысы Талгат Тойтонов мындай дейт.
Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн ага акчам өкүлү кайрылып, өзү кайрылуусунда өзүндө наркотикалык заттар кармап жүргөндүгү боюнча билдирүү жасалган. Аталган билдирүү боюнча Каракөл шаар прокуратурасы текшерүү иштери жүргүзүп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы Кылмыш жазасы кодексинин 304-чү бөлүмүнүн 2-чү бөлүмүн көрсөтүлгөн кылмыш кулам белгилери менен кылмыш ишин козгоп, жалпы облус прокуратурасы тергөө бөлүмүнүн тергөөчүлөрүн өткөрүп берет. Азыркы учурда ушул кылмыш иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат.
Матиев жетекчинин жумушуна кийлигишүүсүн улам, аны менен бирге иштеше албастыгын айтып, 3 ай мурда облустук ички иштер башкармалыгына башка регионго которуу боюнча рапорт жолдогон. 28 декабрь күнү ал бул багытта Азаттыкка маалымат берген соң гана Матиевди эртеси күнү Аксы райондук ички иштер бөлүмүнө жашы жетилек өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлугуна которгон. Бирок милициянын лейтенанты жаңы жумушуна чыккан жок.
Негизи системанын жөткөндө ал жерде мен күнөөлүү болуп, мен коюп жиберген болсом, анда төмөндөтмө төсүн башкарылса деле мейли болчу да. А тиги начальник Айтбаевга эч кандай чара көрбөй туруп, анан мага чара көрүп коюшту да, мындай алгандачы.
Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Калык Айтбаев бул багытта азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Матиевдин айткандарын 12 түгүнгө чыгарганы менен маалымат берүүгө келгенде унчукпай тең болушту. Милициянын жетекчилери кылмышка шектүүлөрдү гана эмес, ири бизнес бар байларды да коргоого алат. Мындай пикирин айткан милициянын эс алуудагы ардагери Сейдалы Жаналиев бул жагдайды милициянын коррупциялашып кеткени менен түшүндүрдү.
Ошо азыркы жетекчилердин мындай изилдеп көрсө, мисалы, дүкөндөрү, столойлору, ресторандары бар. Булар акчаны кайнатат, мисалы, милиция. Кандайдыр бир жерде нарушение болгон үчүн, коррупция болгон үчүн этаж үйлөрү салып, жүрүм имиштерди алып атат да. Эч нерсе, крыша бар жерде крыша бар да. Бардыгы крыша менен иштеп калышты да. Арызданган ошо милиция кызматкерлеринин арызы мен туура деп ойлойм азыр.
Ички иштер министрлигин реформалоо боюнча бир топ жыл мурун демилге көтөрүлгөнү менен ал ишке ашпай келет. Коомчулук да болсо, укук коргоо органдарынын ичинде мыйзамга каршы аракеттер орун алары айтылып, кээде ачыкка чыгууда. Былтыркы жылдын башында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жооптуу кызмат адамы ири өлчөмдө курал жарак сатууга аракеттенип, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан кармалган. Бул аракеттерге ал жалгыз эмес, жетекчиликтеги кызмат адамдарынын катышуусунда барары айтылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттыктын кечки уктурларын угуп жатасыздар. Эми соңку кагаларды эсиңиздерге салып өтөлү. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардыруудан 20 киши набыт кетти. Укук коргоочу Азимжан Аскаровго сот өкүмү 17 январда чыгарылмай болду. Бүгүнкү акыркы отурумда Чүй облустук соту тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң кеңешмеге кетти. Сүлүктүдөгү көмүр шахтада дагы бир адам набыт болду. Сүлүктү шаарындагы шахтада көмүр казып жүргөн 49 жаштагы жаран урандасында калып каза болгону кабарланды. Иранда болсо экс-президент Рафсан Жани менен коштошуу зыйнада өтүдө. Ал тарта депутаттар Казакстанга контур чектөөлөрдү киргизүүнү сунушташты. Эми эл аралык баянга орун беребиз. Тажикстанда трансплантация тармагы өнүгүп, бейтаптар мурдай Индия, Түркия же Европага барып операция жасатууга артыкчылык беришсе, азыр баш кала жана региондордо ачылып жаткан бөлүмдөргө көбүрөөк кайрыла башташыптыр. Адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган экен. Азыр болсо тармак президенттин жеке көзөмөлүнө алынган. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
У нас вариант тоже многие были. Ну там Түркия.
Кыргызстандык Адилбек Ибрагимов дартка чалдыгып, бөйрөк трансплантациясы керек болгондо үй бүлөсү түрдүү варианттарды, анын ичинде Түркияда операция жасатууну караштырганын айтат. Бирок өзү да жакында ошондой эле операция жасаткан жакын тууганынын кеңеши менен кошуна өлкөнүн Хатлон облусундагы Дангара шаарындагы клиникага кайрылышкан. Тажикстан бизге жакыныраак эмеспи? Дейт Жалал Абад облусунун тургуну Адилбек. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнүн, жакында ал үйүнө кайтаарын айтышат. Адилбекке бир тууганы Гүл Абдулонун бөйрөгү ооштурулган. Тажикстандын мыйзамдары боюнча бейтапка донор жакын тууганы гана боло алат. Өлгөн адамдын органын трансплантациялоого уруксат берилбейт. Бийлик органдардын көмүскө рыногу пайда болот деп чогуучулап, бул жагы катуу көзөмөлгө алынган. Адилбек үчүн башка өлкөлөргө караганда операцияны Тажикстанда жасатуу дээрлик 2 эсе арзан болуп чыкты.
Наши цены самые минимальными считаются и по региону, и по всему миру.
Биздин баалар региондо жалпы эле дүйнөдө эң арзан. Чет өлкөлүктөр операцияга 59,882 сом эне же 7,5 000 доллар. Ал эми жергиликтүүлөр 47,812 сом эне төлөшөт.
Получается для иностранных граждан в порядке 7,500 долларов.
Дейт Дангара районундагы республикалык клиникалык бейтапкананын трансплантация бөлүмүнүн хирургу Акылжон Адинаев. Тажикстандык адистер бөйрөк жана боор трансплантациясына баалардын арзандыгын мамлекеттик колдоо менен түшүндүрүшөт. Бул тармакты президент Эмомали Рахмон өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган. Анын аркасы менен хирургтар чет мамлекеттерде билимин тереңдетүүгө, тажрыйба топтоого, ооруканалар болсо заманбап жабдууларды алууга мүмкүнчүлүк алышты.
Все наши специалисты, в том числе 5
бардык алистерибиз, анын ичинде биздин бөлүмдө иштеген 5 хирург Орусияда, Москвадагы алдыңкы Трифосовский жана Шумаков институттарында специализациядан өтүп келишкен. Аппараттардын бардыгы жаңы, дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Германия жана Америкадан алынган.
Они отвечают всем мировым стандартам.
Дейт клиниканын трансплантация бөлүмүнүн жетекчиси Бахтиёр Пиров. Белгиле кетсек, адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган. Ал эми баш калаа Душанбеде трансплантация борборунун түптөлгөнүнө 5.5 жыл болду. Ошондон бери ал жерде бөйрөк ооштуруу боюнча 300 боорго болсо 15 операция жасалды. Адистер мындай борборлор Тажикстандын ар бир облусунда түзүлүшү керек дешет. Жогоруда айтылган Дангара районундагы бөлүм 1 жылдан бери иштеп келатат. Бул аралыкта трансплантация боюнча 17 операция жүргүзүлгөн. Өкмөт эмки борборду түндүктө Согди облусунда ачууну пландап жатат. Хирург Одинаев атайын бөлүмдөрдү райондордо түзүп да президенттин көрсөтмөсү менен жүрүп жатканын белгилейт. Алыскы чөлкөмдөрдөгү бейтаптар убара болуп, Душанбеге барбай эле жакшы адистерге жеринен кайрылууга мүмкүнчүлүк алышмакчы. Трансплантация тармагы тез өнүгүп жатканы менен жергиликтүү адистерге ишенбөөчүлүк дагы эле бар. Анын үстүнө соо органга муктаж тажикстандыктардын жарымына да операция жасоо үчүн доктурлар тартыш. Ишенимге ээ болуу жаңы хирургтарды окутуп өстүрүү үчүн болсо албетте убакыт керек.
Айнура Жекши кызы кеп кысалган саламаттык сактоо темасын улантабыз. Кыргызстанда акыркы мезгилде гидроцефалия же мээге суу толуп кетиши менен коштолгон дарт менен төрөлгөн жана ага чалдыккан балдар ар болуп жатканын айрым адистер айтып чыгышты. Мунун себеби эмнеде? Дартты айыктырса болобу? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө ушул темаларды кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
Гидроцефалия же жүлүн суусунун баш мээге толуп кетүүсү акыркы мезгилде Кыргызстандагы балдар арасында көбөйүүдө. Буга дарыгерлер бир нече себептерди айтып келишет. Аларда мындай балдарды айыктырса болобу? Башы көлкүлдөп турган баланын жанчыдагы суусун кантип басаңдатыш керек деген суроолорго жооп издейбиз. Пломбасы жок эле тишти толтуруу ыкмасынын үстүндө лимфоздор атайын даярдык көрүшүүдө. Англиядагы патшалык коллежтин стоматология институтунун окумуштуулары сөңгөк клеткаларынын жардамы менен сынган же ойулуп калган тишти кайра калыбына келтирүүнүн үстүндө иш алып барышууда. Tight glue sip деп аталган табигый зат аркылуу келемиштердин сынган тиштери калыбына келтирилген. Окумуштуулар табигый жол менен тишти кайра өстүрүү адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экенин айтышууда. Түшкүсүн куш уйкусу алуу улгайган адамдардын психикалык саламаттыгына пайда алып келет. Бул тууралуу кытайлык лимфоздор атайын байкоо жүргүзүштү. 65 жаштан улуу 3000 кишинин түнкү жана күндүзгү уйкусу тыкыр көзөмөлдөнгөн. Түшкүсүн тамактангандан кийин жок дегенде 1 саат тук этип алган адамдардын 60%нын эс тутуму жакшы болуп, психикасы тең салмактуу экени аныкталган. Бул изилдөөгө АКШнын Пенсильвания жана Филадельфия университеттеринин окумуштуулары да катышты. 10 январ түнү Ош облусунун Чоң Алай районундагы жалпы дарыгерлер борборунда саламаттыкты сактоо тармактарын каржылоо жана анын жыйынтык аттуу долбоорун алкагы менен семинар өтүп жүргөн бишкектик дарыгерлер кош бойлуу аялды өлүмдөн аман алып калышты. 9 январ күнү толгоосу башталган келиндин төрөтү кыйындап, жатына айрылып, бала чарчап калуу коркунучунда эле. Аталган долбоор Кыргызстандын бардык аймагында төрөт учурунда жардам көрсөтүү жана кооптуу кырдаалдын алдын алууга да багытталып, аймактардагы 42 адиске кошумча билим берди. Жакын арада өлкөнүн ар кайсы жериндеги 21 ооруканада бул багытта атайын тренингдер өтөт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Таласта өткөн жылы гидроцефалия же мээде жүлүн суюктугунун көбөйүшүнөн улам башы чоңоюп кеткен 50 бала ооруканага түшкөн. Облустагы Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын дарыгерлери мындай илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар экенин белгилешет. Теманы кесиптешим Альбина Сулайманова улантат.
Күнүгө башынан жолуп турат. Топу ебает, пашкештики ебает.
3 жаштагы Рахманберди гидроцефалия оорусуна чалдыкканын атенеси 3 жыл илгери билген. Атасы Алмазбек Рыспаев үй-бүлөлүк шартка байланыштуу дарылоо мөөнөтү кечиктирилип калганын өкүнүү менен айтып берди.
Биздин Таласта врачтар уже Бишкекке жиберген, биздин облустан келбейт. Бишкектегилер билет. Ушул болот. Анан жалдагы балдар эмес, эне жана балдар эмес. Алып барганбыз, ушу жерден башын тазалап, сары суусун алып эметип берген болбойт деп чыгарып. Ушу Түркиядан, бөлөк жактан эмелерге уруксат бербей атат.
Несептен?
Жетпейт анан болбойт дешпейт. Жуун түш дагы көтөрүп нары эмеси дагы бизге эме болуп калды, кыйын болду. Көтөрсөң баш ооруйт, ийлейт. Күнү түн сүйөмөдө жатат куман иште.
Өткөн жылы эле Таластагы биргелешкен ооруканасына ымыркайдын гидроцефалия же баш мээсине суу топтолуп кетүү илдети менен 50 бала келип түшкөн. Дарыгерлер баланын илдетке кабылганы канчалык эрте билинсе, ошончолук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү чоң экенин айтып, көп учурда аталган оору тубаса болоорун белгилешет. Бул боюнча Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын бөлүм башчысы Замира Нартаева буларга токтолду.
Азыркы учурда гидроцефалия менен кайрылгандар абдан көп. Буну жаңы төрөлгөн баланын 1 жашка чейин ошо эмгеги бүт электе УЗИ аркылуу диагноз койсок болот. Нормада жаңы төрөлгөн баланын родничогу формасы ромбовин, анан кийин 2.5-3.5 сантиметр болот. А гидроцефалия болгондо булардыкы 5.5-6 сантиметрге чейин болот. Баса гидроцефалия болсо это бул инфекция болушу мүмкүн. Кийин вторичный деп коет, ал болсо посттравматический болот, опколь болот, нейроинфекция деп коет, менингиттен кийин. Эрте айрылып өз учурунда лечение алса, ич кеткенге болот.
Оорусу эрте байкалып дарыгерлердин кароосуна түшкөн кичинекей Султандын жашы бирден ашкан. Ага Бишкектен операция жасалып, учурда Таластык дарыгерлердин көзөмөлүндө.
Тубаса, спина мозговая кружа. Первый день тубаса был.
Анан?
Анан, кружан алдыргандан кийин башына суу толуп кеткенде гидроцефалия болгон.
Бул 5 жаштагы Бексултандын 6 айында гидроцефалияга чалдыкканы аныкталган. Ошондон бери ар 3 айда ооруканага жатып турарын дарыгер Замира Нартаева белгиледи.
Шунту коюп, ушул шунт келип, ногу ичине брушная полоска кошулат. Брушная полоска. Ошо башынын көлөмү чоңойбош үчүн ошо суу ичине коюлуп турат. Ата жакшы. Атың ким эле? Атың айтып койчу. Айтып койчу.
Бул дагы ошо
гидроцефалияны.
Дарыгерлер жаш үйбүлөлөргө айрыкча алгач ирет балалуу болгусу келген энелерге атайын даярдыкка олуттуу мамиле жасап, медициналык кеңештерге көңүл буруу зарыл экенин эскертет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми бул оору эмнеден улам пайда болот жана кесепеттери кандай деген суроолорго Бишкек шаардык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы балдар неврологу Нуржамал Розова жооп берди.
Көп учурларда мунун бирден бир себептери жанагы кош бойлуу кезинде эненин каны аз болуп жүргөндө, көптөгөн оорулар менен ооруп, бөйрөк оорусу, ошондой оорулар менен ооруп эне, анан кийин иммунитеттин түшүп кеткендиги төмөндөлүшү. Ошолорда бирден бир таасирин берет да, ар кандай жатындын ичиндеги инфекциялардын титирлерин жогору болуп кетиши кош бойлуу кезде балдардын мээсине суу толуусун көбөйтөт. Мисалы үчүн азыр деген көптөгөн балдар төрөлүп атышпайбы, башында суусу көп болуп ымыркайлар жана башында кистасы бар болуп төрөлүп атат го, ошолордун баары ушундан келип чыгат да.
Дарылоо ыкмалары кандай?
Дарылоо ыкмалары ар кандай да, 3 стадиясы бар да. Биринчи стадиясында баланын организми менен оору менен өз алдынча күрөшөт дагы, мээдеги суунун айланышы өзүнүн ордуна келип калышы мүмкүн да. А декомпенсация деген стадиясында болсо, конечно, дарылоого мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды көбүнчө нейрохирургтар операция жолу менен сууну тазалашат да.
Кайра толуп кетпейт да, бирок баланын майып болуп калуу коркунучу канчалык?
Эми могу декомпенсация стадиясындагы балдарда майып болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде бул операция жолу менен кылынып атат да.
Биринчи симптомдору кандай болот?
Мисалы үчүн мээде суусу бар балдардын башы эмгеги башы чоң болуп баштайт, эмгеги чоң болот, уйкусу тынч болбой, ыйлаак болуп башташат да. Эми баардык эле балдар ыйлаак болсо эле мунун баары тең мээге суу толуп аткан оору экен деп айтууга болбойт. Себеби дегенде башы менен жанагы эмгегинин чоңоюп кетиши, бүлкүлдөп согуп турушу. Кээ бир балдарда ошол катуу ыйлаап башында суусу толуп кыйналгандыктан ээги титиреп көптөгөн мындай башка ооруларга, жанагы талма оорусуна чейин барат да буларчы.
Бишкек шаардык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы балдар неврологу Нуржамал Орозова балдардагы мээге суу толуп кетүү же гидроцефалия оорусу тууралуу айтып берди. Кадырман угармандар, ушу менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Албетте, Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар боюнча сизде ой пикирлер пайда болсо, ар дайым биздин сайтыбызга кирип, ал жактагы макалаларга же болбосо электрондук каттарга өз пикириңизди жазып жөнөтө ала турганыңызды эскертебиз. Мындан сырткары биздин кабарларды, баяндарды, видеолорубузду социалдык тармактардан дагы издеп таап, көрүп, комментарий калтырсаңыз болот. Бизди Facebook'тан жана Twitter'дан Азаттык медиа жана Кыргыз Азаттык уналгысы деп издеңиздер. Толкунда кала бериңиздер. Бир саатынан кийин биздин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.